Pašlaik hospisa, jeb pirmsnāves aprūpi, Latvijā sniedz vairākas organizācijas. Kā uzsver Rēzeknes novada sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankali, līdz nesenam laikam par valsts atbalstu hospisa pakalpojumiem pat runas nebija, taču situācija mainās.
Līdz šim mēs esam skatījušies ilgstošas sociālās aprūpes iestādes, kurās ir šie paliatīvā aprūpe. Tātad arī esam veduši uz Valmieras pusi savus klientiņus, ja, kad ir nepieciešami šādas pakalpojums. Jo nu, tas ir pakalpojums, kas ir domāts, lai cilvēki ar maksimālu atbalstu un cieņpilni sagaidītu un pavadītu savas šī mūža pēdējās dienas.
Silvija Strankale uzsver, ka piemēram Rēzeknes novadā paliatīvās aprūpes nodaļas, kas iekļauj arī hospisa pakalpojumus, nav.
Ir tāda situācija, ka tad, kad cilvēkam ir, teiksim, onkoloģiska saslimšana, un šī saslimšana ir nu, sasniegusi to nelēmīgo to ceturto stadiju, jā, un tad, kad cilvēkam jau ir jāpielieto visas atsāpināšanas terapijas visu pāri, jo loģiski, ka ģimenes locekļi šajā situācijā parūpēties par savu tuvinieku vairs nav spējīgi, jā, jo tie stingrās uzskaidrs medikamenti un tādas lietas, un tas nozīmē to, ka šim cilvēkam ir nepieciešama uzraudzība 24/7. Jā.
Pēdējo gadu laikā Latvijā tika strādāts pie valsts garantēta hospisa pakalpojumu izstrādes. Tikuši realizēti vairāki pilotprojekti, kas palīdzējuši veidot hospisa pakalpojumu paketi. Šogad Labklājības ministrija realizē projektu arī Latgalē, ko īsteno Latvijas samarīšu apvienība. Kā skaidro apvienības vadītājs Andris Bērziņš, projekta ietveros paliatīvās aprūpes daļa hospisa pakalpojumi tiek nodrošināta slimnieka mājās.
Samariešu apvienības realizētā pilotprojekta ietvaros uzdevums ir mēģināt nodrošināt šo aprūpi, nodrošināt personisko aprūpi pamatā un psihosociālo atbalstu, ņemot savukārt šo medicīniskās komponentes no vispārējās veselības aprūpes sistēmas. Realizēt savus pilotprojektus, mēs, protams, redzam, ka šajā sadarbībā strādā, ka šajā sadarbībā nestrādā, kas varbūt ir labi, kas varbūt ir iespējams vai nav iespējams, bet nu, tas droši vien ir laiks un situācija, kas to visu parāda. Strādājot šī Labklājības ministrijas pilotprojekta ietvaros, mēs esam sapratuši lietas, kas varbūt šajā Labklājības un veselības sistēmas sadarbībā nav īpaši sekmīgas, ja, bet kopumā ņemot tomēr, es gribu teikt, ka mums ir jau tūp pie 50 cilvēkiem, kam mēs esam par šiem 5 mēnešiem palīdzējuši.
Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktore Sanitē Janka norādīja, ka hospisa aprūpe ietver sevī ne tikai veselības aprūpi, bet arī sociālo palīdzību. Un iespēja saņemt šos pakalpojumus vienoti likumā noteiktā kārtībā atvieglos dzīvi gan slimniekiem, gan viņu radiniekiem.
Šī ir tā joma, kur saskarās divu ministriju pakalpojumi, tie ir gan veselības aprūpes pakalpojumi, gan sociālajie pakalpojumi. Un tāpēc tiek plānots šis te vienots normatīvais regulējums, lai cilvēki vienā likumā varētu arī saprast, nu, kas viņam pienākās, un, vai ja viņam ir, teiksim, nu, slimība, kur viņam izārstējumi, nu, kur tā dzīvildze vairs nav ļoti liela.
Sanitē Janka uzsver, ka hospisa pakalpojumus būs iespējams saņemt gan mājās, gan slimnīcu nodaļās, gan sociālās aprūpes centros.
Finansējums veselības aprūpes sadaļai mums ir šiem pakalpojumiem, kad šīs mobilās brigādes brauks uz māju, izdarīs pacientam, teiksim, visu, kas viņam ir nepieciešams. Viņam nebūs jādodas uz slimnīcu, un otra laba ziņa ir, ka šos pakalpojumus pacienti varēs saņemt 24/7 režīmā.
No šī gada oktobra Latvijā plānots ieviest hospisa pakalpojumu, kas ietvertu gan veselības, gan sociālās palīdzības komponentes. Hospisa pakalpojumu nodrošināšanai šogad vien veselības ministrija plāno tērēt 2 miljonus eiro, bet nākamgad jau 6 miljonus eiro. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.